K'a to Israel ministre ɲɛmaa Benjamin Netanyahu kɛrɛfɛ, Donald Trump États-Unis ɲɛmaa, ale y'i ka hakilina lakuraya cogo min na Palestinikaw ka bɔ Gaza. Sabula Donald Trump ka fɔla o yɔrɔ ka kan ka bila États-Unis de ka mara kɔnɔ ka o yɔrɔ in jɔ kokura.
The US will take over the Gaza Strip.
États-Unis bena kɛ Gaza dugu in kɔlɔsilibaga ye, wa an b'o baara in kɛ ka ɲa. A bena kɛ an ta ye, mugu juguw ni marifa minnu bɛ ye, an b'u bɛɛ labɔ dugu in kɔnɔ. An bɛ dugu in yiriwali sabati ani ka baara ni sow di mɔgɔw ma mara in kɔnɔ.
Israel ministre ɲɛmaa Benjamin Netanyahu ale mun kɛra diɲɛ ɲɛmaaba fɔlɔ ye mun kun bɛnna États-Unis jamana ɲɛmaayaso la kabini Donald Trump ye fanga ta ko kura, ale ye kanbɔ k'a fɔ ko États-Unis jamana ɲɛmaa bɛ na ni hakilina kuraw de ye ka sɔrɔ k'u ka teriya fɔ ani k'o waleɲuman dɔn.
Ne tun y'a fɔ wa n bɛ segin a kan. I ye Israɛli teriɲumanba de ye. An ma i ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ Maison Blanche la. O de kama Israɛli jamanadenw b'i bonya kosɛbɛ.
Donald Trump y'i kanbɔ k'a fɔ ko ale labɛnnen bɛ ka taa Gaza nka tuma jumɛn a ma o waati perepere latigɛ.